เมื่อนึกถึงภาพเก่าๆที่เคยผ่านมารู้สึกว่าไม่มีประโยชน์จึงได้ช่วยคิดแก้ไขคือเรื่องที่ญาติโยมเชื่อถือกันว่าผีปู่ตาต้องกินหมูเห็ดเป็ดไก่ทุกปีดังนั้นพอถึงฤดูไหว้ผีปู่ตาชาวบ้านต้องเอาไก่เป็ดหรือหมูมาบ้านละหนึ่งตัวคำนวณแล้วสัตว์มีชีวิตต้องถูกฆ่าเพื่อการเส้นสวงในปีหนึ่งนับเป็นร้อยๆตัวเพราะบางคราวเกิดการเจ็บป่วยก็ต้องเส้นตามที่บนบานไว้พิจารณาเห็นว่าไม่เกิดประโยชน์อะไรในการที่ทำดังนั้นเรื่องผีถ้ามีจริงต้องเป็นผู้มีกินของเส้นอย่างนี้ให้รับส่วนแบ่งกุศลดีกว่ามิฉะนั้นจะต้องบังคับให้หนีโดยเด็ดขาดต้องใช้อำนาจอาชญาทางธรรมเข้าช่วยจึงได้สั่งเผาสารผีปู่ตาจนหมดสิ้นชาวบ้านบางคนเสียขวัญกลัวจะเกิดความไม่ปลอดภัยในอนาคตจึงได้เขียนคำสวดมนต์แผ่เมตตาให้ทุกคนแล้วก็สั่งรับรองว่าไม่เป็นไรในการต่อมาได้ทราบว่าสถานที่นี้กลายเป็นเลือกโซนไร่นาไปหมดดงที่ผีเคยดุกลายเป็นหมู่บ้านขึ้นหมู่หนึ่งได้พักอบรมญาติโยมอยู่เป็นเวลาพอสมควรการประพฤติปฏิบัติก็อื้อฉาวโด่งดังขึ้นเกิดมีคนอิจฉาริษยาพยายามหาวิธีขับไล่สายส่งด้วยวิธีการต่างๆอยู่มาวันหนึ่งเขาได้ได้มนต์พระผู้ใหญ่มาเทศสามธรรมาสเราเป็นองค์ที่สี่จึงได้ตกลงรับนิมนต์ไปเทศพระผู้ใหญ่ที่ได้รับนิมนต์ไปเทศคือพระครูวจีสุนทรเจ้าคณะอำเภอม่วง30พระอุปชาลุยเจ้าคณะอำเภออำนาจเจริญอาจารย์บอมีความรู้ทางบาลีและตัวเองรวมเป็นสี่องค์นึกในใจว่าพรุ่งนี้ต้องฟันให้ถึงขนาดใครจะมาท่าไหนไม่นึกหวาดเสียวใดๆทั้งหมดมีคนมาฟังกันมากมายสรุปแล้วการเทศได้ผ่านไปด้วยความเรียบร้อยไม่มีเรื่องอะไรขัดข้อกันต่อมาอีกครั้งหนึ่งยังมีพระบางรูปคนบางคนเห็นว่าเราเป็นคนอวดดีจึงหาเรื่องคอยยุแย่พระอื่นให้เข้าใจผิดวันหนึ่งในชัยเป็นผู้แทนชาวบ้านตำบลยางโยภาพได้ไปฟ้องถึงอำเภอว่าเราเป็นพระจรจัดใจก็รู้สึกยิ่งเข้มแข็งยิ่งกล้าว่าจะมาไล่กันท่าไหนการที่เรามาที่นี่ไม่ได้มาสร้างความชั่วเป็นอะไรก็เป็นกันต้องสู้กันด้วยวาทะให้ถึงที่สุดผลที่สุดศึกษาธิการอำเภอก็ไม่มีอำนาจจะมาขับได้เราจากหมู่บ้านนี้ได้บอกเขาไปว่าเรื่องอย่างนี้ถ้าคืนมีอีกเราจะอยู่จนหมดเรื่องถ้าเรื่องยังไม่หมดยังไม่หนีวันหนึ่งในอำเภอได้ออกไปตรวจราชการได้ไปพักอยู่ในหมู่บ้านนี้ด้วยผู้ใหญ่บ้านที่เป็นญาติเราจึงได้เรียนเรื่องราวให้อำเภอทราบในอำเภอตอบว่าพระที่มาอบรมสั่งสอนญาติโยมอย่างนี้หาได้ที่ไหนฉะนั้นให้ท่านอยู่ไปตามสบายตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมาก็ไม่มีเรื่องอะไรเกิดขึ้นอีกเป็นอันว่าสงบเรียบร้อยดีต่อมาได้ราญาติโยมเดินทางต่อไปยังอำเภอยโสธรพอดีได้พบพระอาจารย์สิงห์กับพระภิกษุสามเณรรวมกันถึง80รูปพักอยู่ที่ป่าช้าอำเภอยโสธรซึ่งบัดนี้ตั้งเป็นเรือนจำต่อจากนั้นพระพิสารสารคุณเจ้าคณะจังหวัดขอนแก่นวัดศรีจันทร์ได้มีจดหมายมานิมนต์พระอาจารย์สิงห์ชาวอำเภอยโสธรมีอาจารย์รินอาจารย์แดงอาจารย์อ่อนตาเป็นหัวหน้าพร้อมด้วยชาวบ้านร้านตลาดได้จ้างเมารถยนต์ให้2คันได้พากันออกเดินทางจากอำเภอยโสธรโดยทางรถยนต์ไปพักแรมอยู่จังหวัด101 1คืนและออกเดินทางไปพักอยู่ที่จังหวัดมหาสารคามที่ดอนปู่ตาที่ชาวบ้านพากันเส้นสวงว่าผีดุมีชาวบ้านร้านตลาดและข้าราชการมาฟังเทศกันมากมายพระอาจารย์ที่ได้พบกันครั้งแรกก็ได้ไปด้วยกันเมื่อพิจารณาเห็นว่าที่นั่นไม่ใครจะสงบจึงได้ลาพระอาจารย์สิงห์ไปเยี่ยมญาติมีสามเณรติดตามไปด้วยหนึ่งองค์เมื่อเดินทางไปถึงบ้านญาติที่อำเภอน้ำพองคือขุนมหาวิชัยพี่ชายของแม่เป็นญาติของแม่ฝ่ายพี่ได้พบเครือญาติที่นั่นหลายครอบครัวพอพวกญาติเห็นหลานไปถึงต่างคนต่างดีอกดีใจมาเยี่ยมเยียนถามข่าวถึงบ้านเกิดเมืองนอนพวกญาติ ได้จัดที่พักให้ณริมฝั่งน้ำพองในป่ายางใหญ่ได้พักอาศัยอยู่ในป่านั้นเป็นเวลาหลายวันสามเณรที่ไปด้วยได้รากลับไปเยี่ยมบ้านที่จังหวัดสกลนครตนเองก็พักอยู่แต่เพียงคนเดียวป่านี้มีแต่ลิงแต่ข้างมากมายอยู่มาวันหนึ่งรู้สึกว่าไม่สบายมีอาการปวดศีรษะเจ็บแก้วหูก็ได้บอกเล่าให้โยมป้าฟังคือป้าไม่เงินโยมป้าได้แนะนำฝากกับหลานเขยซึ่งอยู่ที่อำเภอพลรับราชการกรมตำรวจหลานเขยได้นำมาส่งฝากคนขับรถให้ได้อาศัยเขามาถึงจังหวัดนครราชสีมาไปพักอยู่ที่วัดสะแกในระหว่างนั้นได้เที่ยวเดินตามหาญาติเป็นเวลา3วันแต่ไม่พบการที่ต้องการพบปะญาติในครั้งนี้เหตุเพราะอยากจะเดินทางไปจังหวัดพระนครเพื่อรักษาตัวและไปหาพระอาจารย์มั่นอยู่มาวันหนึ่งคนลากรถเจ็กได้นำไปส่งถึงบ้านพักเจ้าหน้าที่กรมทางจึงได้พบกับพี่สาวชื่อแม่วันดีซึ่งเป็นภรรยาขุนกายทุกคนได้แสดงความดีอกดีใจในการที่ได้พบหลานและได้นิมนต์ให้อยู่จำพรรษาที่จังหวัดนครราชสีมาแต่ตนเองไม่ยอมอยู่บอกเขาว่าประสงค์จะไปรักษาตัวที่จังหวัดพระนครพี่สาวจึงได้จัดแจงซื้อตัวรถไฟส่งถึงสถานีหัวลำโพงขณะรถไฟวิ่งผ่านดงพญาเย็นและโผล่ออกมาเห็นทุ่งเขตจังหวัดสระบุรีเขาได้ระลึกถึงพี่ชายที่มามีครอบครัวอยู่ที่ประตูน้ำหนองตะโล่ซึ่งตัวเองได้เคยไปอยู่มาตั้งแต่ครั้งยังเป็นคฤหัสถ์เมื่อรถไฟมาถึงสถานีชุมทางบ้านภาชีจึงได้ลงจากรถไฟแล้วเดินเท้าไปถึงบ้านพี่ชายได้ทราบว่าพี่ชายได้อพยพครอบครัวขึ้นไปอยู่ที่จังหวัดนครสวรรค์เสร็จแล้วจึงได้พบแต่เพื่อนฝูงและคนเฒ่าคนแก่ที่เคยนับถือกันมาได้พักอาศัยอยู่ในตำบล นั้นพอสมควรประมาณจวนสิ้นเดือนพฤษภาคมได้บอกกับเพื่อนว่าจะเดินทางไปจังหวัดพระนครเพื่อนได้จัดแจงซื้อตั๋วรถไฟถวายและพาไปส่งที่สถานีได้เดินทางโดยรถไฟเข้าสู่จังหวัดพระนครลงรถไฟที่สถานีหัวลำโพงตั้งแต่เกิดมายังไม่เคยมาจังหวัดพระนครเลยจะไปวัดสระปฐุมก็ไปไม่ถูกจึงได้เรียกรถลากคันหนึ่งมาถามว่าไปวัดสระปฐุมจะเอาค่ารถเท่าไหร่ทั้งที่ขณะนั้นตัวเองไม่มีสตางค์เลยคนลากรถตอบว่าเอา50สตางค์จึงได้พูดต่อรองกับเขาว่าวัดสัพพทุมอยู่ไม่ไกลใกล้ๆแค่นี้เองทำไมเอามากนักตกลงเขาลดให้เหลือ15สตางค์และพาไปส่งถึงวัดสัพพทุมเมื่อถึงวัดสัพพทุมแล้วได้ไปกราบนมัสการพระอุปัชฌาย์พระอุปัชฌาย์ได้เล่าฟังว่าเจ้าคุณอุบาลีคุณอุปมาจารย์ได้นิมนต์พระอาจารย์มั่นให้ขึ้นไปจำพรรษาอยู่ที่จังหวัดเชียงใหม่ตกลงว่าในปีนั้นได้อยู่จำพรรษาที่วัดสัพพทุมกุฏิที่พักอยู่ห่างไกลจากกุฏิของพระอุปัชฌาย์ในพรรษานี้ได้ตั้งใจพยายามปฏิบัติตนตามเคยกิจวัตรของวัดก็พยายามไม่ให้ขาดอุปัชฌาย์วัดไม่จำเป็นจริงๆก็ไม่ยอมให้ขาดเวลานั้นกำลังถือเคร่งในทางปฏิบัติปลีกตัวอยู่โดยลำพังเป็นส่วนมากรักษาความสงบเป็นใหญ่ทำวัดสวดมนต์ทั้งเช้าและค่ำช่วยปฏิบัติพระอุปัชฌาย์ทั้งเช้าทั้งเย็นได้สังเกตเห็นความเป็นอยู่ของพระอุปัชฌาย์ยังมีช่องโหว่อันเป็นสิ่งที่เราพึงพอใจมากที่จะได้มีโอกาสปฏิบัติท่านอาทิเช่นที่นั่งที่นอนกระโถนหมากโถเสื้อศาสตร์อาสนะไม่มีใครสนใจและเอาใจใส่นั่นคือช่องโหว่ที่เราเห็นว่าเราควรจะได้ปฏิบัตินับแต่แบบนั้นเป็นต้นมาก็ได้เอาใจใส่ปฏิบัติหน้าที่อุปัชฌาย์วัดอย่างเต็มกำลังความสามารถได้รู้สึกว่าเป็นที่รักที่พอใจของท่านเป็นอย่างมากพอออกพรรษาแล้วท่านก็เรียกตัวให้ไปอยู่ประจำที่คลังสงฆ์ซึ่งเป็นสถานที่ที่ท่านฉันจังหันคือกุฏิหอเขียวซึ่งใช้เป็นที่เก็บพัสดุต่างๆของสงฆ์ได้ตั้งใจปฏิบัติท่านเสมือนอย่างบิดาบังเกิดเกล้าแต่ไม่เคยนึกเลยว่าความรักความดีจะมีภัยเมื่อย่างเข้าฤดูแล้งจึงได้กราบลาท่านเพื่อออกเดินทางไปวิเวกเดินทุดงได้ออกเดินทางจากจังหวัดพระนครผ่านจังหวัดอยุธยาสระบุรีลพบุรี อำเภอตาครีภูเขาภูคาล่วงเข้าเขตจังหวัดนครสวรรค์ผ่านอำเภอท่าตะโกและบึงบอระเพ็ดได้ไปโปรดพี่ชายและเพื่อนฝูงที่คุ้นเคยกันมาตั้งแต่เวลายังไม่ได้บวชในระหว่างที่อยู่จังหวัดนครสวรรค์นี้ได้ออกไปพักอยู่ในป่าห่างจากหมู่บ้านประมาณ20เส้นวันหนึ่งได้ยินเสียงช้างป่ากับช้างตกมันร้องเสียงดังเพราะกำลังต่อสู้กันอยู่สู้กันอยู่ประมาณ3วันช้างป่าสู้ไม่ได้ถึงแก่ความตายส่วนช้างตกมันไม่เป็นอะไรเมื่อเป็นดังนี้ช้างตกมันก็ยิ่งดุร้ายถูกพรานอารวาสหนักขึ้นได้วิ่งขับไล่ใช้งาทิ่มแทงผู้คนซึ่งอยู่ในบริเวณป่าที่เราพักอยู่เจ้าของช้างตกมันคือขุนจบกับชาวบ้านซึ่งอยู่ในบริเวณนั้นได้ขอนิมนต์ให้เข้าไปพักในบ้านเราไม่ยอมไปรู้สึกว่าเสียวอยู่บ้างแต่อาศัยขันติและเชื่ออำนาจแห่งความเมตตาต่อมาวันหนึ่งเวลาบ่ายประมาณ16นาฬิกาช้างตกมันตัวนั้นได้วิ่งมายืนอยู่ข้างที่พักของเราห่างที่เราพักประมาณ20วาขณะนั้นเรากำลังนั่งบำเพ็ญภาวนาอยู่เมื่อได้ยินเสียงร้องจึงได้โผล่หน้าออกไปจากที่พักเห็นช้างตกมันงาขาวยืนหูชันทำท่าทางน่ากลัวนึกขึ้นในใจว่าถ้ามันวิ่งพุ่งมาหาเราชั่วระยะเวลาไม่ถึง3นาทีก็ถึงตัวเมื่อนึกเช่นนี้ก็เกิดความกลัวจึงกระโดดวิ่งออกจากที่พักไปถึงต้นไม้ใหญ่ต้นหนึ่งห่างจากที่พักประมาณ3วาขณะที่กำลังเอามือเหนี่ยวต้นไม้ก้าวขาปีนต้นไม้ได้ข้างหนึ่งก็ได้ยินเสียงคล้ายคนมากระซิบที่หูว่าเราไม่จริงกลัวตายคนกลัวตายจะต้องตายอีกเมื่อได้ยินเสียงกระซิบเตือนเช่นนี้จึงปล่อยมือปล่อยเท้ารีบเดินกลับไปที่พักนั่งเข้าที่ไม่หลับตาหันหน้าไปทางทิศที่ช้างยืนอยู่นั่งภาวนาแผ่เมตตาจิตในระหว่างนี้ได้ยินเสียงชาวบ้านโห่ร้องกันดังสนั่นหวั่นไหวตกอกตกใจว่าพระองค์นั้นคงจะแย่ไม่มีใครไปช่วยเหลือท่านได้ยินแต่เสียงพูดกันอยู่อย่างนี้แต่ก็ไม่ปรากฏว่ามีคนใดกล้าเข้ามาใกล้ตัวเราเลยแม้แต่คนเดียวได้นั่งแผ่เมตตาจิตอยู่ประมาณ10นาทีมองเห็นช้างตัวนั้นตีหูโบกขึ้นลงเสียงพึบพับอยู่ประมาณสักครู่หนึ่งและมันก็หันหลังกลับเดินเข้าป่าไปเมื่อช้างตกมันตัวนั้นเดินเข้าป่าไปแล้วประมาณสักพักหนึ่งเราได้ออกจากที่พักเดินออกไปกลางทุ่งนาขุนจบเจ้าของช้างและญาติโยมได้พากันมาหาเราอย่างร้อนรำพากันประหลาดใจว่าเราปลอดภัยมาได้อย่างไรรุ่งขึ้นวันที่สองประชาชนและชาวบ้านซึ่งอยู่ในบริเวณป่านั้นได้แห่กันมาหาเราอย่างมากมายพากันมาขอของดีจากเราเขาพูดกันว่าท่านองค์นี้คงจะมีอะไรดีช้างตกมันจึงไม่กล้าเข้ามาแทงเมื่อเป็นดังนี้ความไม่สงบก็เกิดขึ้นได้พักอยู่เป็นเวลาพอสมควรแล้วก็เตรียมตัวร่ำราญาติโยมเพื่อเดินทางกลับจังหวัดพระนครต่อไปประมาณเดือนพฤษภาคมได้เดินทางกลับมาจังหวัดพระนครพักอยู่วัดสระปทุมตามเดิมในพรรษาที่สองนี้พระอุปัชฌาย์มอบให้รับหน้าที่ทำงานแทนพระปาริกาบุญรอดเพื่อนฝูงได้แนะนำให้ชักชวนให้เรียนพระธรรมคือนักธรรมตรีทำให้มีภาระหนักขึ้นเพราะนายจะต้องปฏิบัติอุปัชฌาย์นายจะต้องทำหน้าที่บัญชีพัสดุและบัญชีเงินสดของวัดซ้ำยังต้องเรียนพระปริยัติธรรมและเรียนกรรมฐานอีกเมื่อต้องมีภาระยุ่งยากหลายอย่างอาการของจิตใจรู้สึกว่ามีอาการเสื่อมคลายไปบ้างเล็กน้อยในทางปฏิบัติโดยมีข้อสังเกตได้ดังนี้พรรษาแรกที่มาพักอยู่บรรดาพระเนนเด็กๆที่เป็นหนุ่มได้มาชวนคุยเรื่องทางโลกเรื่องผู้ย่าผู้หญิงมั่งมีรู้สึกในใจว่าเกลียดที่สุดพอถึงพรรษาที่สองได้ยินเขาสนทนากันเรื่องความเจริญมั่งมีและเรื่องทางโลกชักชอบฟังต่อมาพรรษาที่สามได้เริ่มเรียนบาลีไวยากรณ์ส่วนนักธรรมตรีนั้นสอบได้แล้วเมื่อปีพ.ศ. 2472งานการก็หนักขึ้นทุกทีตอนนี้ชักขยับคุยกับเขาได้ในเรื่องโลกเมื่อความเป็นอยู่ของตนเป็นเช่นนั้นก็มักจะมีเหตุการณ์เกิดขึ้นเป็นเครื่องเตือนใจทั้งภายนอกวัดและภายในวัด อยู่มาวันหนึ่งเวลาจนออกพรรษาปรากฏว่าเงินสงฆ์ขาดบัญชีไป900กว่าบาทได้ตรวจบัญชีทบทวนดูเป็นเวลาหลายวันก็ตรวจไม่พบว่าได้ขาดหายไปอย่างไรตามธรรมดาที่ปฏิบัติอยู่ทุกๆวันที่1ของเดือนจะต้องนำเรื่องกราบเรียนพระอุปัชฌาย์พอถึงวันที่1เดือนนี้ยังไม่ได้นำเรื่องไปกราบเรียนสอบถามเพื่อนฝูงที่ทำงานอยู่ใกล้ชิดกันต่างคนต่างปฏิเสธไม่รับรู้อะไรทั้งหมดในที่สุดก็พอพิสูจน์ได้อยู่ทางหนึ่งคือมีเด็กคนหนึ่งซึ่งเป็นลูกศิษย์ของพระอุปัชฌาย์ชื่อนายบุญบางวันนายบุญได้ขอรถกุญแจไปเก็บไว้ในเวลาเราออกไปบิณฑบาตเมื่อนึกได้เช่นนี้ก็ได้ขอความช่วยเหลือจากพระปฏิกาบุญรอดให้ช่วยปอบโยนสอบถามนายบุญดูจึงได้ความว่านายบุญรับว่าได้ขโมยไปในเวลาที่เราออกไปบิณฑบาตเหตุนี้เกิดขึ้นจากพระอุปัชฌาย์นั่นเองเรื่องมีว่าวันหนึ่งท่านได้รับนิมนต์ไปรับสามหาบของเจ้านายองค์หนึ่งพัดประจำย่ามประจำของท่านเก็บไว้ในห้องนอนของเราเมื่อเรานำลูกกุญแจติดตัวไปในเวลาออกบิณฑบาตท่านก็เอาไม่ได้ท่านจึงได้สั่งให้มอบลูกกุญแจไว้แก่นายบุญเวลาเราออกไปบิณฑบาตด้วยเหตุนี้เงินจึงได้สูญหายไปเคราะห์ดีที่นายบุญรับสารภาพว่าได้เอาเงินไปจริงและได้ตรวจบัญชีดูโดยละเอียดปรากฏว่าเงินของสงฆ์หายไป700บาทเศษนอกนั้นเป็นเงินของพระอุปัชฌาย์เมื่อได้ตรวจทบทวนดูและสืบสวนได้ความจริงจากนายบุญเรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่5ตุลาคมเวลาบ่าย5โมงเย็นก็ได้บอกกับเพื่อนมีพระบดีกาบุญรอดและพระเชื่อมซึ่งเป็นที่รักใคร่ชอบพอกันว่าผมจะนำเรื่องที่เกิดขึ้นทั้งหมดนี้ไปกราบเรียนพระอุปัชฌาย์ในวันนี้พระเชื่อมก็พูดห้ามว่าอย่าไปกราบเรียนดีกว่าเมื่อสูญหายจริงผมจะใช้ให้รู้สึกขอบใจเพื่อนรักเป็นอย่างยิ่งแต่ก็คิดว่าอย่าทำเช่นนั้นเลยต้องเปิดเผยเรื่องราวกันดีกว่ามิฉะนั้นเด็กจะเสียหายและเคยตัวต่อไปเพื่อนทั้งสององค์นี้ได้เคยถูกพระอุปัชฌาย์ดุมาหลายครั้งด้วยเรื่องเหล่านี้ฉะนั้นพอถึงเวลาเราจะกราบเรียนท่านทั้งสององค์หลบเข้ากุฏิปิดประตูมิดชิดปล่อยให้เราเข้าไปกราบเรียนแต่เพียงคนเดียวก่อนจะนำเรื่องกราบเรียนท่านได้เข้าไปนั่งกวาดถูตำหมากปูที่นั่งที่กุฏิหอเขียวไว้คอยท่าเวลาประมาณ16นาฬิกาท่านได้ลงจากกุฏิตึกหลังใหญ่ที่คุณหญิงตรับภรรยาเจ้าพญายมราชเป็นผู้สร้างถวายแล้วเดินขึ้นมานั่งที่กุฏิหอเขียวเมื่อเห็นท่านฉันหมากฉันน้ำร้อนเรียบร้อยดีแล้วก็ได้นำเรื่องเงินของสงฆ์และเงินของท่านหายไปเล่าให้ท่านฟังพูดจะไม่ทันขาดคำท่านก็ดุเอาว่าทำไมแต่ก่อนนี้วันที่หนึ่งได้มาบอกเราเดือนนี้ล่วงไปถึงวันที่ห้าจึงมาบอกจึงได้กราบเรียนว่าการที่ไม่ได้นำมากราบเรียนในวันที่หนึ่งนั้นเพราะยังกำลังสงสัยในตัวบุคคลและบัญชีอยู่บัดนี้ได้ตัดสงสัยแน่นอนว่าหายจริงและได้สืบสวนหาตัวก็ได้ตัวท่านถามว่าใครล่ะก็ตอบถวายว่านายบุญเขารับสารภาพแล้วพอพูดคำนี้ท่านก็สั่งว่าไปเรียกตัวมันมาและกำชับว่าเรื่องนี้อย่าพูดอื้อฉาวไปอายเขาท่านได้สั่งให้ปิดเงียบพอดีพระปฏิกาบุญรอดได้นำตัวนายบุญมาเล่าเรื่องถวายท่านนายบุญเองก็ได้รับสารภาพต่อหน้าท่านในที่สุดตกเป็นภาระของนายบุญที่จะต้องหามาใช้ต่อไปเมื่อเสร็จเรื่องเหล่านี้แล้วก็ขอลาออกจากหน้าที่หนีออกตุดงขณะเกิดเรื่องนี้นอนไม่หลับอยู่คืนหนึ่งตลอดคืนคิดแต่ในใจว่าจะต้องสึกไปหาเงินมาใช้แทนสงฆ์แต่อีกใจหนึ่งก็ไม่อยากจะสึกคิดรบกันไปรบกันมาอยู่อย่างนี้จนตลอดรุ่งจึงได้เล่าเรื่องถวายให้ท่านฟังท่านก็ไม่ยอมอนุญาตให้หนีไปตามความต้องการท่านพูดแต่ว่าเราไม่มีพระใช้เราเห็นแต่เธอฉะนั้นต้องอยู่กับเราไปเสียก่อนเพราะเราก็แก่แล้วในที่สุดจึงต้องทนอยู่ต่อไปอีกเป็นพรรษาที่3ในพรรษานี้ท่านได้เรียกให้ไปอยู่กุฏิใหม่ที่ท่านอยู่ประจำได้ช่วยท่านแก้นาฬิกาแต่งที่นู่นที่นี่ ส่วนงานที่เคยทําได้มอบให้แก่พระเชื่อมรู้สึกว่าเบาใจไปได้บ้างในระยะนี้ได้ตรวจดูจิตใจของตนเองรู้สึกว่าเสื่อมในทางปฏิบัติคือจิตชักจะหันไปในทางโลกเสียบ้างได้คิดต่อสู้อยู่จนตลอดพรรษาอยู่มาวันหนึ่งได้เกิดความคิดขึ้นในใจว่าถ้าเราอยู่ในพระนครนี้เราต้องสึกถ้าเราจะไม่สึกเราต้องออกจากพระนครไปอยู่ป่าจึงได้ทำการบริกรรมอารมณ์ทั้งสองอารมณ์นี้ทั้งกลางวันและกลางคืนอยู่มาวันหนึ่งได้ขึ้นไปบนยอดพระเจดีย์ซึ่งมีโพรงแล้วเขานั่งสมาธิได้บริกรรมในใจว่าเราจะอยู่หรือเราจะสึกมันก็นึกขึ้นในใจว่าเราอยากจะสึกมากกว่าจึงได้ซักซ้อมสอบถามตัวเองว่าที่เราอยู่ขณะนี้มีบ้านสวยๆถนนงามๆคนมากๆเจริญรุ่งเรืองเสียทุกสิ่งทุกอย่างเมืองนี้เขาเรียกว่าเมืองอะไรตอบได้ว่าพระนครคือเมืองสวรรค์ของมนุษย์ได้แต่ถามไปถึงบ้านเกิดเมืองนอนของเราเองว่าเราเกิดที่ไหนตอบได้ว่าเราเกิดอยู่บ้านหนองสองห้องอำเภอม่วง30จังหวัดอุบลราชธานีและเวลานี้เราได้เข้ามาอยู่ในพระนครแล้วก็นึกอยากจะสึกถามตัวเองว่าเราอยู่บ้านของเราเองเรากินเรานอนเรานุ่งห่มอย่างไรบ้านช่องถนนหนทางเป็นอย่างไรอาชีพอะไรก็นึกได้ทุกอย่างว่ามันไม่เหมือนพระนครสักอย่างเดียวเมื่อเป็นเช่นนี้เราจะนั่งนึกคิดห่วงความเจริญของเขาทำไมก็นึกตอบในใจขึ้นมาว่าคนที่อยู่ในพระนครเขาก็ไม่ใช่เทวบุตรเทวดาอะไรเขาก็คนเราก็คนทำไมเราจะทำตนให้เหมือนเขาไม่ได้ก็ได้ไล่เลียงชีพไต่ถามกันเองอยู่อย่างนี้เป็นเวลาหลายวันในที่สุดก็ตกลงใจว่าอย่างนั้นเลยถ้าเราจะศึกษาราเพศจริงๆเราต้องเตรียมเครื่องสึกไว้ก่อนคนอื่นที่เขาจะสึกเขาต้องเตรียมเครื่องนุ่งห่มและทุกสิ่งทุกอย่างแต่เราจะไม่ทำเช่นนั้นเราควรเตรียมอย่างอื่นคือเตรียมตัวสึกทางใจทดลองดูเสียก่อนวันนั้นกลางคืนเดือนหงายเงียบสงัดได้ขึ้นไปนั่งอยู่ในโพรงพระเจดีย์แล้วก็นั่งนึกว่าถ้าเราสึกไปเราจะทำอย่างไรได้คุยสนทนาอยู่อย่างเป็นเรื่องเป็นราวดังต่อไปนี้ถ้าเราสึกไปเราจะต้องไปสมัครทำงานเป็นเสมียนที่ห้างเพ็ญภาคขายยานัดยาธาตุเพราะเรามีเพื่อนอยู่คนหนึ่งสึกออกไปแล้วได้ทำงานอยู่ที่ห้างนี้ได้เงินเดือนละ20บาทเราจะพยายามไปติดต่อขอทำงานกับเขาแล้วก็ตั้งหน้าตั้งตาพยายามทำงานไปโดยมีกติประจำใจว่าเราจะทำงานให้เป็นที่พอใจของนายห้างทุกอย่างเราจะต้องตั้งอยู่ในความซื่อสัตย์สุจริตเราไปอยู่บ้านใครเราจะต้องทำความดีให้เป็นที่พอใจของคนบ้านนั้นในที่สุดห้างก็รับเข้าทำงานเท่ากับเพื่อนเราต้องประหยัดใช้เงินเดือนละ20บาทของพญาภักดีที่ประตูน้ำค่าเช่าห้องเดือนละ4บาทค่าน้ำค่าไฟค่าเครื่องแต่งตัวค่าอาหารคิดแล้วเดือนหนึ่งต้องใช้จ่ายประมาณ15บาทเราก็ยังคงเหลืออยู่อีกเดือนละ5บาทในปีต่อมาในห้างเชื่อใจรักเราขึ้นเงินเดือนให้อีกเป็นเดือนละ30บาทหากค่าใช้จ่ายแล้วก็ยังเหลืออีกเดือนละ15บาทในที่สุดถ้าเราได้หน้าที่ตำแหน่งหัวหน้าคนงานนายห้างพอใจขึ้นเงินเดือนให้เป็นเดือนละ40บาทเราก็มีเงินเหลือเดือนละ25บาทนอกจากนี้ยังได้เปอร์เซ็นต์ค่าขายของเพิ่มเติมอีกเดือนหนึ่งจะต้องได้เงินถึง50บาทมาถึงตอนนี้เรามีความภูมิใจว่าเราได้รับเงินเดือนเท่ากับตำแหน่งในอำเภอนึกถึงเพื่อนฝูงทางบ้านเกิดเมืองนอนเราก็มีฐานะอยู่เหนือเขาทุกๆคนจึงคิดดำริอยากจะแต่งงานเพื่อจะได้นำภรรยาสาวสวยในพระนครขึ้นไปเยี่ยมบ้านเกิดให้ญาติๆได้รับความดีอกดีใจตัวเองก็รู้สึกว่ามันโก้เก๋ขึ้นเอาล่ะทีนี้เราจะแต่งงานกับคนชนิดใดก็คิดว่าหญิงที่เราจะแต่งงานด้วยจะต้องมีคุณสมบัติของผู้หญิง3ประการคือต้องเป็นหญิงที่มีสกุลต้องเป็นผู้ที่มีทรัพย์มรดกต้องเป็นผู้ที่มีรูปร่างสวยงามและมีมารยาทดี หญิงใดมีคุณสมบัติทั้งสามประการนี้เราจึงจะยอมแต่งงานกับหญิงนั้นแล้วก็มานึกในใจว่าหญิงเช่นนั้นเราจะไปใกล้เขาได้อย่างไรและจะไปหาได้ที่ไหนถึงตอนนี้ชักรู้สึกว่ายุ่งยากในหัวใจก็เที่ยวนึกแสวงหาเอาใหม่ด้วยวิธีการต่างๆถ้าเผอิญไปพบเขาบ้างอย่างที่ต้องการเขาก็คงไม่เล่นกับเราคนที่จะไม่เล่นกับเราก็เป็นคนที่เราไม่พึงปรารถนาคิดถึงข้อนี้บางคราวก็ถึงกับถอนหายใจใหญ่แต่ก็ไม่ยอมท้อถอยในที่สุดมันก็ผุดขึ้นอีกอย่างหนึ่งว่าคนดีๆลูกจ้าลูกนายมีทรัพย์สินเงินทองเขาได้ฝากไว้ตามโรงเรียนสูงๆเช่นโรงเรียนวังหลังโรงเรียนแหม่มโคนเราจะพยายามตามไปสังเกตในเวลาที่เขาเปิดโรงเรียนและปิดโรงเรียนคอยติดต้อยห้อยตามจนที่สุดได้ไปพบผู้หญิงคนหนึ่งเป็นบุตรของพระยารูปร่างสะสวยเดินเหินนุ่งห่มเป็นที่พอตาพอใจก็พยายามเดินสวนทางกับเธออยู่หลายวันในมือถือเศษกระดาษติดไปด้วยเขียนเป็นจดหมายเล็กๆโยนไปตรงหน้าของเธอวันแรกเธอไม่สนใจเดินสวนกันไปสวนกันมาบ่อยๆหลายๆวันเข้ามองหน้ากันบ้างแกล้งยืนตันทางเธอเสียบ้างบางวันเธอก็ยิ้มใส่เราพอเห็นเธอยิ้มให้ต้องพยายามส่งจดหมายให้เธอจนได้ในที่สุดก็รู้เรื่องกันจึงได้นัดหมายกับหญิงนั้นว่าวันพรุ่งนี้ให้ลาโรงเรียนไปเที่ยวด้วยกันตกลงก็ได้พูดจาได้สนทนากันหลายวันหลายเวลาเข้าก็เกิดความรักความเมตตาความปรารถนาดีซึ่งกันและกันได้พูดคุยกันถึงเรื่องราวความทุกข์สุขของกันและกันตลอดตั้งแต่ต้นจนปลายตัวเราเองก็มีเงินเดือนถึงเดือนละ50บาทตัวเธอเองก็เป็นนักเรียนจบชั้นมัธยมปีที่6และเป็นถึงลูกพญามีทรัพย์สมบัติมากมีรูปโฉมมารยาทความประพฤติเป็นที่พอใจในที่สุดก็ตกลงกันว่าเรามาเป็นสามีภรรยากันโดยไม่ต้องเปิดเผยต่างคนต่างรักกันก็ขโมยได้เสียกันตัวเธอเองก็เป็นคนดีก่อนที่จะมั่นคงแน่นอนในครอบครัวเธอก็ได้ไปบอกกล่าวกับพ่อแม่ของเธอพ่อแม่ของเธอเกิดไม่พอใจจึงได้ขับไล่ออกจากบ้านไปอยู่ด้วยกันสองคนผัวเมียเมื่อเป็นดังนี้ตัวเองก็ไม่ได้มีความเสียใจแต่จะต้องพยายามทำความดีให้เป็นที่พอใจของพ่อตาและแม่ยายให้ได้แล้วได้พากันหนีไปเช่าห้องแถวอยู่ที่ประตูน้ำสระปฐุมห้องแถวแถวนี้ดีขึ้นกว่าเก่าจึงต้องเสียค่าเช่าเดือนละ6บาทส่วนภรรยาก็ได้ไปทำงานอยู่ในห้างเดียวกันได้รับเงินเดือนละ20บาทเธอก็ได้ทำความดีเหมือนกับเราได้ขึ้นเงินเดือนเป็นเดือนละ30บาทรวมกันแล้ว2คนผัวเมียมีรายได้ถึงเดือนละ80บาทจึงนึกพอใจต่อมาการงานในหน้าที่ก็ได้เจริญก้าวหน้าขึ้นโดยลำดับเป็นที่ไว้วางใจของนายห้างบางครั้งก็ทำงานแทนในห้างได้ตั้งใจทำงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริตทั้งผัวทั้งเมียรวมรายได้ที่เป็นเงินเดือนและเปอร์เซ็นต์ที่ขายของได้ตกเดือนละ100บาทพอถึงตอนนี้รายได้ดีก็หายใจโล่งแต่ยังไม่ครบบริบูรณ์ในการนึกจึงคิดทำความดีเพื่อแสดงความกตัญญูกตเวทีต่อพ่อตาและแม่ยายหาซื้อของกินดีๆสิ่งของดีๆไปให้ท่านในที่สุดทั้งพ่อตาและแม่ยายก็เกิดความรักและสนใจจึงได้เรียกลูกสาวและลูกเขยเข้าไปอยู่ในบ้านนึกดีใจขึ้นว่าเราจะต้องได้รับมรดกอย่างที่เคยนึกอยู่รวมกันไปนานๆเข้าการกระทำบางสิ่งบางอย่างก็เกิดไม่เป็นที่พอใจของพ่อตาและแม่ยายจึงได้ถูกขับไล่ออกจากบ้านสองคนผัวเมียก็พากันไปอยู่ห้องแถวตามเดิมตอนนี้ภรรยาเริ่มตั้งครรภ์กลัวภรรยาจะต้องทำงานหนักจึงหาจ้างคนใช้หนึ่งคนเพื่อเฝ้าบ้านและช่วยเหลือภรรยาทำงานบ้านเวลานั้นค่าจ้างคนใช้ก็ถูกเดือนละ4บาทเท่านั้น